VOA This Morning.
Pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Tak terasa bulan April sudah hampir berlalu. Bagi kami yang tinggal di AS, biasanya pada bulan April banyak hujan. Tapi sudah seminggu ini kok tidak ada hujan ya. Padahal air kan penting ya bagi manusia dan juga untuk tanaman. April showers bring May flowers, begitulah kata orang Amerika. Pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda selama setengah jam ke depan dalam VOA This Morning. Redaksi kami telah menyiapkan berbagai laporan dan info menarik. Di antaranya, Menlu AS Anthony Blinken kembali ke Tiongkok untuk melangsungkan pembicaraan tentang berbagai hal.
The United States will continue to raise our deep concerns directly with the government's responsible.
Israel belum berikan bukti atas tuduhannya bahwa ratusan staf UNRWA anggota kelompok teroris.
But certainly we have always made clear that we think the role that UNRWA plays is indispensable.
Pendengar, selain itu berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda juga dapat mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat pagi. Para diplomat barat pada hari Selasa menyerukan agar Hamas membebaskan para sandera yang masih ditahan Hamas di jalur Gaza seiring dengan peringatan 200 hari sejak serangan kelompok militan itu. 200 hari yang lalu Hamas melakukan serangan paling mematikan terhadap warga Yahudi sejak Holocaust, kata Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron pada platform media sosial X. 200 hari kemudian para sandera masih disekap dan orang-orang yang mereka cintai terus menghadapi penderitaan yang tak terbayangkan, tambahnya. Menteri Luar Negeri Jerman, Annalena Baerbock, mengatakan, selama para sandera tidak bebas, kami tidak akan menyerah. Hanya ketika mereka sudah pulang, barulah perdamaian memiliki peluang, katanya. Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, mengatakan kepada wartawan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Israel telah bergerak untuk memenuhi tuntutan Hamas dalam negosiasi. Namun Hamas kemudian mengubah tuntutannya. Dibutuhkan dua pihak untuk membuat kesepakatan dan saat ini Hamas telah mengisyaratkan bahwa mereka tidak menginginkan kesepakatan, kata Miller. Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak hari Selasa mengumumkan bahwa negaranya akan meningkatkan anggaran pertahanan menjadi 2,5% dari PDB pada akhir dekade ini. Sunak menyampaikan pengumuman tersebut ketika berkunjung ke Warsawa, di mana dia juga mengumumkan janji barunya untuk mengirim senjata ke Ukraina.
The cost of failing to support Ukraine now will be far greater than the cost of repelling Putin.
Biaya yang harus dibayar akibat kegagalan mendukung Ukraina saat ini akan jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya yang kita keluarkan untuk memukul mundur Putin. Karena hanya jika ia gagal, maka ia dan musuh-musuh lainnya akan jera. Katanya pada konferensi pers di Warsawa bersama Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg. Sunak mengatakan paket tersebut akan mencakup 400 kendaraan, 4 juta butir peluru, 60 kapal, sebuah kapal penyerang lepas pantai, pertahanan udara penting, dan rudal Storm Shadow yang dipandu dengan presisi jarak jauh. Rudal jarak jauh Storm Shadow memiliki jangkauan sekitar 241 km dan telah terbukti efektif mengenai sasaran-sasaran di Rusia. Menteri Pertahanan Rusia pada hari Selasa mengatakan bahwa Moskow akan meningkatkan serangan terhadap pusat logistik Ukraina dan depo penyimpanan senjata barat di Ukraina.
Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками,
Sehubungan dengan ancaman yang ditimbulkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya, kami akan terus memperbaiki komposisi dan struktur angkatan bersenjata, serta meningkatkan produksi senjata dan peralatan militer paling populer, kata Sergei Shoigu. Pernyataan Shoigu itu disampaikan beberapa hari setelah Dewan Perwakilan Rakyat Amerika menyetujui paket bantuan senilai 61 miliar dolar untuk Kiev, yang menempatkan negara itu selangkah lebih dekat untuk mendapatkan suntikan senjata baru. Tentara Ukraina kalah jumlah dalam perang melawan pasukan Rusia, dan memperluas mobilisasi di negara itu merupakan masalah yang rumit. Presiden terpilih Taiwan, Lai Ching-te, mengatakan pengesahan paket bantuan militer senilai 8 miliar dolar atau sekitar 128 triliun rupiah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Amerika pada akhir pekan lalu untuk melawan pengaruh Tiongkok akan memperkuat upaya menghalangi otoritarianisme dan meningkatkan kepercayaan di kawasan. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika menyetujui rancangan undang-undang bantuan gabungan senilai 95 miliar dolar pada hari Sabtu yang mencakup dana untuk Ukraina, Israel, dan Taiwan. Rancangan undang-undang itu diputuskan di Senat Amerika pada hari Selasa ini waktu setempat. Selain dana sebesar 8 miliar untuk Taiwan, dana sebesar 1,9 miliar atau sekitar 30 triliun rupiah lainnya dialokasikan untuk mengisi kembali persenjataan untuk Taiwan. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leona Triono.
Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertolak ke Tiongkok hari Selasa untuk melangsungkan pembicaraan dengan sejumlah pejabat senior di Shanghai dan Beijing tentang beragam isu, termasuk perang Rusia di Ukraina, krisis Timur Tengah, Laut Cina Selatan, dan hak asasi manusia.
Standing up for freedom and human rights is simply the right thing to do.
Pendengar, Antony Blinken menyampaikan laporan tahunan Kementerian Luar Negeri Amerika tentang praktek hak asasi manusia yang mencakup pelaksanaan HAM di Asia hingga ke Timur Tengah. Laporan ini dirilis sehari sebelumnya terbang ke Tiongkok untuk melangsungkan pembicaraan tentang beragam isu, termasuk hak asasi manusia.
Rohingya in Burma, Uyghurs in Xinjiang.
Isu Rohingya di Burma, Uyghurs di Xinjiang masing-masing adalah korban genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Amerika akan terus menyampaikan keprihatinan kami secara langsung pada negara-negara yang bertanggung jawab.
Blinken juga bicara terbuka tentang dukungan Tiongkok pada Rusia dalam perang di Ukraina. Amerika bersama dengan negara-negara lain dalam kelompok G7 telah mendesak Tiongkok untuk menghentikan transfer bahan dan komponen senjata untuk penggunaan ganda yang digunakan Rusia untuk memajukan produksi militernya. Amerika mengatakan pihaknya siap mengambil langkah lebih lanjut jika diperlukan, tapi Beijing telah menepis kekhawatiran Washington itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan,
pada prinsipnya kerjasama normal Tiongkok dan Rusia dalam beragam bidang seharusnya tidak diganggu atau dibatasi.
Mantan pejabat militer Amerika, Purnawirawan Mark Montgomery, yang juga pakar di Foundation of Defense of Democracies, mengatakan,
absolutely, the Russian war effort.
Tentu saja upaya perang Rusia didukung dan ditopang oleh dukungan dari Tiongkok, Iran, dan Korea Utara. Amerika dapat meminta pertanggungjawaban Tiongkok atas hal ini melalui sanksi.
Menurut beberapa analis, Amerika menyampaikan desakan serupa kepada negara-negara sekutu Eropa. Pakar politik di Stimson Center yang berbasis di Washington DC, Kelly Greco, mengatakan,
in contrast to the United States, Europe, the European Union has not really sanctioned.
Berbeda dengan Amerika Serikat, Uni Eropa belum benar-benar memberikan sanksi kepada individu atau perusahaan Tiongkok sampai pada tingkat yang sama seperti Amerika Serikat. Jadi mungkin ada upaya, Anda tahu, dengan pertemuan G7 untuk mencoba mendapatkan lebih banyak dukungan dari Eropa untuk mengambil tindakan semacam itu.
Isu-isu mendesak lainnya dalam agenda Blinken itu termasuk kontra narkotika, mengadakan pembicaraan tentang kecerdasan buatan dan meningkatkan komunikasi militer ke militer di tengah ketegangan di Laut Cina Selatan. Namun para pejabat dan analis Amerika tidak mengantisipasi adanya terobosan besar yang akan muncul dari pertemuan Blinken minggu ini di Tiongkok. Demikian laporan tim VOA. The Voice of America, VOA.
Pendengar, hasil tinjauan independen terhadap netralitas UNRWA mengungkap bahwa Israel belum memberi bukti pendukung atas tuduhannya bahwa sejumlah staf badan PBB itu terlibat dalam serangan 7 Oktober. Selain itu, masih ada isu terkait netralitas di badan UNRWA.
Hasil tinjauan independen terhadap netralitas badan PBB untuk bantuan pengungsi Palestina atau UNRWA yang dirilis pada Senin menyatakan bahwa Israel belum memberikan bukti atas tuduhannya bahwa sejumlah staf UNRWA adalah anggota kelompok teroris. Laporan itu juga menyebut bahwa UNRWA memiliki pendekatan yang lebih kuat terhadap netralitas dibandingkan dengan badan-badan PBB atau kelompok-kelompok bantuan lainnya. Menurut Catherine Colonna, mantan Menteri Luar Negeri Prancis yang ditunjuk PBB untuk memimpin peninjauan. Colonna mengatakan,
"There's always room for improvement."
Selalu ada ruang untuk perbaikan dan sejumlah isu yang berkaitan dengan netralitas tetap ada. Inilah mengapa tinjauan ini dibuat.
Colonna ditugaskan untuk memimpin peninjauan setelah Israel menuduh 12 staf UNRWA terlibat dalam serangan 7 Oktober yang dipimpin Hamas, yang kemudian memicu Perang Gaza. Investigasi terpisah juga tengah dilakukan tim penyelidik internal PBB. 16 negara telah menangguhkan pendanaannya setelah Israel menyampaikan kekhawatirannya terkait UNRWA. Sebuah pukulan berat bagi badan PBB yang menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah itu. Laporan itu juga mengungkap bahwa UNRWA merilis daftar stafnya setiap tahun dan bahwa Israel tidak pernah menyampaikan kekhawatirannya terhadap UNRWA setelah mereka menerima daftar itu sejak tahun 2011. Israel kemudian mempertegas tuduhannya pada Maret 2024 dengan mengatakan bahwa lebih dari 450 staf UNRWA merupakan agen militer kelompok-kelompok teroris di Gaza. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel pada Senin menuding, lebih dari 2.000 staf UNRWA adalah anggota Hamas atau Jihad Islam Palestina dan mengatakan bahwa peninjauan terhadap badan PBB itu tidaklah memadai. Tinjauan tersebut mengungkap bahwa masalah yang berkaitan dengan netralitas UNRWA mencakup skala operasi, di mana sebagian besar yang direkrut badan itu adalah staf lokal. Masalah lainnya adalah beberapa staf yang secara terbuka mengekspresikan pandangan politik mereka, buku-buku pelajaran dengan konten yang bermasalah, dan serikat pekerja yang dipolitisasi, yang menimbulkan ancaman bagi manajemen. Sementara itu, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika, Matthew Miller, menyatakan pihaknya telah menerima laporan tersebut dan sedang mengkajinya.
Kami paham bahwa sedang ada investigasi lain oleh PBB. Jadi investigasi yang satu ini sudah selesai. Ada satu lagi yang masih berlangsung. Namun, yang pasti, kami selalu tegaskan bahwa kami menganggap peran UNRWA sangat penting dalam menyediakan dan memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan, tidak hanya di Gaza, tapi juga di wilayah-wilayah sekitarnya. Kami terus mendukung pekerjaan mereka.
Bani Rahayu, VOA Washington.
Pendengar, gelombang aksi unjuk rasa mahasiswa pro-Palestina terjadi di berbagai kampus Ivy League Amerika Serikat. Ratusan peserta aksi sempat ditangkap polisi. Kekhawatiran akan bergulirnya protes itu menjadi aksi anti-Yahudi, membuat pihak kampus mengizinkan polisi memasuki kawasan kampus yang memicu gesekan dalam unjuk rasa itu. Berikut laporannya.
Inilah suasana aksi unjuk rasa pro-Palestina yang terjadi di New York University pada hari Senin lalu. Ratusan mahasiswa peserta aksi itu membangun tenda dan menuntut agar universitas mereka mengutuk serangan Israel ke Gaza serta mencabut investasi yang dilakukan pihak universitas ke berbagai industri persenjataan. Memanasnya situasi, ditambah adanya laporan teriakan intimidatif dan tindakan yang mengarah pada anti-Yahudi, mengkhawatirkan pihak kampus, yang kemudian mengizinkan masuknya 100 anggota kepolisian New York atau NYPD. Setelah memberi peringatan, polisi mulai menangkap puluhan demonstran dengan tuduhan masuk ke dalam kawasan kampus tanpa izin. Mahasiswa Fakultas Hukum NYU, Bill Yun, mengatakan kepada kantor berita AP bahwa tindakan pihak kampus dan NYPD itu tidak bisa dibenarkan.
We're students. This is our university. Why are we not allowed to be here? Why are we not allowed to express ourselves?
Kami mahasiswa dan ini adalah kampus kami. Kenapa kami tidak diperbolehkan di sini? Kenapa kami tidak boleh menyampaikan pendapat kami? Tindakan universitas yang membolehkan polisi menangkap para mahasiswa di kampusnya sendiri benar-benar keterlaluan.
Aksi unjuk rasa serupa juga terjadi di berbagai universitas Ivy League di berbagai negara bagian Amerika Serikat, antara lain di Columbia University, University of Michigan, Massachusetts Institute of Technology atau MIT, dan University of North Carolina. Presiden Joe Biden mengatakan ia mengutuk setiap aksi unjuk rasa anti-Yahudi yang terjadi belakangan ini.
I condemn the anti-Semitic protests, that's why I've set up a program to deal with that. I also condemn those who don't understand what's going on with the Palestinians.
Saya mengecam unjuk rasa anti-Yahudi. Itulah mengapa saya telah menyiapkan sebuah program untuk mengatasi hal itu. Saya juga mengecam mereka yang tidak mengerti apa yang terjadi dengan warga Palestina dan kondisi mereka.
Yul membantah bahwa aksi yang dilakukan bersama rekan-rekan mahasiswanya merupakan unjuk rasa anti-Yahudi.
Anti-Semitisme is never okay, and that's absolutely not what we stand for, and that's why
anti-Yahudi tidak pernah bisa dibenarkan. Bukan itu yang kami suarakan di sini, dan itulah sebabnya kenapa ada banyak teman-teman Yahudi yang bersama kami hari ini.
Menurut afiliasi kantor berita ABC, WABC TV, polisi New York juga telah menangkap 100 demonstran di Columbia University pada hari Kamis lalu, dan juga 3 demonstran lain pada hari Sabtu. Deputi Komisioner Urusan Hukum NYPD, Mike Gerber, mengatakan kehadiran polisi serta tindakan yang dilakukan di Columbia University merupakan permintaan dari pihak kampus selaku pemilik properti tersebut.
That is their decision. Last week, on Thursday.
Itu adalah keputusan mereka. Kami selalu mereka memberitahu kami bahwa ada mahasiswa yang masuk tanpa izin. Mereka meminta kami datang ke kampus untuk mengambil tindakan dan kami melakukannya. Tapi itu adalah kasus yang tertentu saja. Dalam situasi normal, mereka telah menegaskan bahwa kami tidak boleh ada di sana.
Dari Washington DC, Taris Sirjiman melaporkan untuk VOA.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi dan bisnis bersama Jimmy Manan.
Meskipun terjadi penurunan kecil dalam penjualan kendaraan di AS, pendapatan bersih General Motors dalam kuartal pertama naik lebih dari 25% akibat penjualan truk pickup dan kendaraan lain dengan margin keuntungan besar. Produsen mobil itu mengatakan sementara harga penjualan rata-rata per kendaraan sedikit turun, sedikit di bawah $50,000, penjualan truk pickup GM tetap kuat, sehingga tidak terjadi penurunan penerimaan sebagaimana dialami produsen lainnya. Pada Selasa, General Motors mengatakan pihaknya meraih laba sebesar $2.97 miliar dari Januari sampai Maret. Penjualan naik 7,6% dari kurun sama tahun lalu, sedikit lebih di atas $43 miliar. Ini melampaui ramalan sebesar $41.15 miliar dari para analis. Saham GM naik lebih dari 5% pada perdagangan pagi hari. Penjualan kendaraan listrik atau EV-nya naik selama kuartal ini, kata CFO GM Paul Jacobson. GM dipastikan akan mencapai margin keuntungan sekitar 5-6% untuk kendaraan EV-nya tahun depan. CEO Mary Barra dalam surat kepada pemegang saham mengatakan GM memiliki momentum penjualan yang baik untuk kendaraan EV-nya, lirik dari Cadillac, sebuah SUV. Produksi baterai GM meningkat 3 kali lipat dalam 6 bulan terakhir dan kata Barra, GM memproyeksikan untuk melipat gandakan kapasitasnya sekarang menjelang musim gugur tahun ini. Memperbaiki ketersediaan modul baterai memungkinkan produksi kendaraan lebih besar yang menurut kami akan menarik lebih banyak pembeli dalam pasar EV AS yang semakin besar, katanya.
Taiwan melihat Asia Tenggara sebagai saluran untuk mendatangkan talenta teknologi tinggi ke negara pulau itu. Jumlah pelajar asing yang datang ke pulau itu terus bertambah, terutama dari Vietnam dan Indonesia. Berikut laporan VOA dari Hsinchu, Taiwan. Para pelajar asal Asia Tenggara tidak hanya belajar bahasa Mandarin di Taiwan, mereka juga memperoleh pelatihan keterampilan teknis di bidang studinya. Sekitar satu jam di selatan ibu kota Taiwan, Chen Menhui dari Vietnam meraih gelar master di Universitas Sains dan Teknologi, MenSin.
Ketika saya ke Taiwan, saya mendengar bahwa Taiwan maju dalam bidang kimia dan bahan-bahan baku. Saya sangat menyukai bidang ini.
Pendaftaran pelajar Vietnam untuk belajar ke Taiwan meningkat. Mereka adalah kelompok pelajar asing terbesar di Taiwan yang jumlahnya hampir seperempat dari seluruh 27.000 pelajar internasional. Jumlah pelajar asal Indonesia juga meningkat. Salah satunya adalah calon insinyur teknik sipil Happy Mareta. Ia mengatakan teknologi konstruksi tahan gempa yang membawanya ke Taiwan.
Saya sangat tertarik untuk belajar ke sini karena Taiwan terkenal dengan metode konstruksinya yang canggih.
Siswa seperti Happy dan Chang adalah jawaban atas kekurangan bakat di bidang teknologi di Taiwan. Taipei tahun lalu meluncurkan sebuah rencana untuk melipatgandakan jumlah pelajar asing pada tahun 2030. Tujuannya mempertahankan 2/3 untuk mendapat pekerjaan setelah lulus. Bagi Mareta, daya tariknya adalah Taipei 101, gedung tertinggi di pulau itu.
Itu tempat wisata terkenal. Saya bisa belajar tentang bagaimana metode konstruksi yang digunakan di Taiwan pada Taipei 101. Bagaimana bangunan itu dibangun?
Terutama bagaimana bangunan itu sempat bergoyang, namun tetap kokoh ketika terjadi gempa. Glenn Andres adalah mahasiswa tahun ketiga dari Filipina yang sedang meneliti semikonduktor.
Jika diberi kesempatan untuk mendalami karir saya di Taiwan, saya akan tetap tinggal di sini. Taiwan adalah salah satu produsen terkemuka produk semikonduktor.
Banyak mahasiswa yang menggabungkan studi mereka dengan magang di Taiwan berharap mereka akan memperoleh pekerjaan teknologi tinggi pada masa depan. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Pendengar, hampir tidak ada pekerjaan di Indonesia yang tidak dapat dimasuki perempuan. Prinsip perlakuan yang sama diterapkan pada semua hal, termasuk akses pada pengembangan diri dan jaminan sosial. Namun tidak semua pekerjaan ternyata diminati oleh perempuan. Salah satu di antaranya adalah dunia intelijen. Mengapa demikian?
Pendengar, dunia pernah mengenal sosok intelijen perempuan seperti Matahari, penari yang kemudian menjadi mata-mata dan membantu Prancis pada Perang Dunia Pertama. Atau Gina Bennett, lulusan University of Virginia yang kemudian menjadi juru ketik di Kementerian Luar Negeri Amerika sebelum akhirnya menjadi analis senior kontra terorisme. Gina adalah salah seorang agen CIA yang berperan besar menemukan pemimpin Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Ada juga Anna Chapman, model cantik asal Rusia yang memiliki kewarganegaraan Inggris melalui perkawinan, lalu kemudian bekerja memata-matai Amerika. Ia dideportasi kembali ke Rusia tahun 2010 lalu. Saat ini di Amerika ada Avril Haines yang menjadi kepala badan intelijen DNI, atau sebelumnya ada Gina Haspel yang mengepalai CIA. Tapi di Indonesia, dunia intelijen masih dinilai sangat maskulin, sehingga hanya sedikit perempuan yang memasukinya. Padahal banyak perempuan yang sebenarnya berbakat menekuni bidang ini. Demikian menurut pemerhati intelijen, Dr. Susaning Tias Kertopati.
Asalkan memiliki bakat, tidak bisa menghayati sebagai seorang intel. Saya selalu bilang di STEM, kalau rekrutmen, kita kasih aja bunga mawar. Kalau cuma bisa lihat, oh mawar warnanya merah, tangkainya hijau, daunnya hijau, oh jangan diterima, walaupun dia IQ-nya tinggi, walaupun biasa-biasa. Tapi dia lihat di dalam ada serbuk, serbuk ini apa? Lalu kenapa serbuknya warnanya kuning, ada yang hitam, kok ada yang warnanya hijau, yang merah, yang apa. Disitulah kita bisa melihat bahwa dia curiosity-nya tinggi, tingkat keponya tinggi kalau anak muda sekarang ini.
Secara belak-belakan, Mbak Noning, panggilan akrab Susaning Tias, juga mengingatkan sisi lain dunia intelijen yang harus diwaspadai kaum perempuan.
Saya banyak jumpai orang yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan bahwa dirinya adalah intel, malah bangga.
Hal lain tambah pengajar di Universitas Pertahanan ini adalah sejak awal harus menyadari bahwa mengingat ilmu dan teori intelijen umumnya dibuat oleh bukan orang Indonesia, maka tidak selamanya dapat diterapkan di Indonesia. Inilah yang mendorong Diandra Mengko, periset di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, menekuni studi intelijen.
Yang pertama itu saya ada perasaan tidak terima ketika studi intelijen di Indonesia, pada awalnya dulu, banyak ditulis oleh orang-orang bukan dari Indonesia. Saya kesel, kok bisa sih mereka tahu tentang Indonesia lebih dari orang-orang Indonesia? Nah, kemudian alasan nomor duanya, saya melihat studi ini termasuk studi yang cukup baru. Sebagai academic endeavor, studi ini baru mulai berkembang 1940.
Sekolah Tinggi Intelijen Negara, STIN, milik Badan Intelijen Negara, BIN, menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang sejak awal menjadi wahana mendidik dan merekrut agen intelijen di Indonesia. Setiap tahunnya ada 400 laki-laki dan perempuan yang diberi kesempatan menempuh pendidikan dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Khusus bagi calon yang akan dididik studi intelijen dan kelak direkrut BIN, disyaratkan belum pernah menikah dan melahirkan dan kelak bersedia tidak menikah selama masa pendidikan. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar program Transplantasi Organ Amerika mengatakan mereka berhenti menggunakan perhitungan berdasarkan ras yang selama ini merugikan warga kulit hitam. Tim VOA melaporkannya.
Jasmine Evans telah menunggu ginjal baru selama 4 tahun ketika rumah sakitnya mengungkapkan berita mengejutkan. Dia seharusnya dimasukkan ke daftar transplantasi pada tahun 2015, bukan pada tahun 2019, dan tes organ yang bias rasial menjadi penyebabnya. Meskipun pemberitahuan tersebut mengecewakan, hal ini juga merupakan bagian dari langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Amerika untuk mengurangi ketidakadilan rasial terkait transplantasi ginjal. Evans termasuk di antara lebih dari 14.000 kandidat transplantasi ginjal kulit hitam yang sejauh ini diberi penghargaan atas hilangnya waktu tunggu, sehingga menjadikan mereka dalam daftar prioritas untuk transplantasi. Evans, 29 tahun, mengenang penantian panjangnya.
I remember just like reading that letter over and over again, and I was like, what? What's going on here? Like,
saya ingat saya membaca surat itu berulang kali, dan saya berpikir, apa? Apa yang terjadi di sini? Apakah ada orang lain yang pernah mendengar tentang ini?
Yang menjadi permasalahan adalah tes yang pernah digunakan secara luas yang melebih-lebihkan seberapa baik fungsi ginjal orang kulit hitam, sehingga membuat mereka terlihat lebih sehat daripada yang sebenarnya. Semua karena formula otomatis yang menghitung hasil untuk pasien kulit hitam dan non-kulit hitam secara berbeda. Perhitungan berbasis ras tersebut menunda diagnosis kegagalan organ dan evaluasi transplantasi, serta membuat pasien berkulit hitam lebih berisiko membutuhkan ginjal baru, tetapi lebih kecil kemungkinannya untuk mendapatkannya. Beberapa tahun yang lalu, Yayasan Ginjal Nasional dan American Society of Nephrology mendorong laboratorium untuk beralih ke perhitungan bebas ras dalam menghitung fungsi ginjal. Kemudian, Jaringan Transplantasi Organ Amerika memerintahkan rumah sakit untuk hanya menggunakan hasil tes ras netral dalam menambahkan pasien baru ke daftar tunggu ginjal. Dr. Michelle Morse adalah pejabat tertinggi urusan medis di kota New York. Ia menyambut perubahan ini.
This is a great example of the fact that actually health inequities are completely avoidable.
Ini adalah contoh bagus mengenai fakta bahwa kesenjangan kesehatan sebenarnya bisa dihindari. Hal ini tidak adil dan juga bisa diperbaiki.
Orang kulit hitam Amerika 3 kali lebih mungkin mengalami gagal ginjal dibandingkan dengan orang kulit putih. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar, Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Puspita Sariwati. Simak terus VOA This Morning setiap hari Senin hingga Jumat di ratusan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan terkini di situs kami di www.voaindonesia.com dan juga di akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @voaindonesia untuk konten-konten menarik lainnya.